Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Bobomurod Abdullayevning onasi o'g'lini ozod qilishni so'rab Shavkat Mirziyoyevga, xalqaro tashkilotlar esa Bishkek hukumatiga murojaat qildi.
Bolamni ozodlikka chiqishiga yordam bering. Bolamni bundan xavf tumanlardan bundan xavf qilmasdan siz qutqara olasiz.
MXX polkovnigi Taymuras Alim qamoqdan chiqib, DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasiga boshliq bo'lgani iddao qilindi. Qamoqxonalardagi COVID-19 vaziyati mahkumlar yaqinlari va faollarda xavotir uyg'otmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Jurnalist Bobomurod Abdullayevning onasi o'g'lini ozod qilishni so'rab prezident Mirziyoyevga, xalqaro tashkilotlar esa Bishkek hukumatiga murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qirg'iziston xavfsizlik idorasi hibsxonasida qolayotgan o'zbekistonlik taniqli jurnalist Bobomurod Abdullayevning keksa onasi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaat qilib, tuhmat bilan qamalgan o'g'lini ozod qilishni so'radi. 73 yashar Gavharjon Madaminov va o'g'lining dushmanlari unga tuhmat qilayotganini ta'kidlab, bu vaziyatdan o'g'lini faqat prezidentning o'zigina olib chiqishi mumkinligini aytadi. Gavharjon Madaminov o'g'lining Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasi qo'ygan ayblov bilan hibsga olinish ortida uni jismonan yo'q qilish harakatiyotganidan qattiq qo'rquvda ekanini aytadi.
Meni balamni umuman qaram erganga aloqasi yo'q. Qaram ergan bobom rattab internetda. Bir-ikki odam yozgandan keyin men balamni telefon qildim xavotir olib. Balam shunday deb yozib turibdilar desam. Onajon, men qaram erganga umuman aloqam yo'q. Men uni bilmayman. Men Qur'on kitobini o'shib Alloh nomi bilan ant ichaman. Mana dushmanlarim tuhmat qilishayotirlar. Ular yana bir narsani rejalashtirayotirlar dedim. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, bolamni ozodlikka chiqishiga yordam bering. Bolamni bu nahaq tuhmatlardan, bu nahaq qamoqdan siz qutqara olasiz.
Dedi internet tarmoqlarida tarqatilgan o'z murojaatida jurnalistning onasi. Ozodlikning qirg'iz xizmati ma'lumotiga ko'ra, Toshkentdan kelgan hujjatlarda Bobomurod Abdullayev O'zbekiston jinoyat kodeksining 158-moddasi, O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish hamda 159-moddasi, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Jurnalist o'zbek huquq tizimlari tomonidan Facebook va Telegram tarmoqlarida qora mergan taxallusi bilan tarqatilayotgan chiqishlar muallifi ekanlikda ayblanmoqda. Keskin muxolifat ruhidagi bu chiqishlarda O'zbekiston oliy hokimiyati, xususan birinchi oila ichidagi nizo, korrupsiya, qolaversa Shavkat Mirziyoyevning bosh vazir va Jizzax viloyati hokimi lavozimida ishlagan davridagi faoliyat haqidagi iddaolar ilgari surilmoqda. Gavharjon Madaminov 2017 yil 16 oktyabrida ham Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, o'g'lini ozodlikka chiqarishni so'ragan edi. O'shanda MXX yurtdalasida saqlangan Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostidagi maqolalar muallifi sifatida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda ayblangan edi. Hibs paytida qiynoqqa solinganini bildirgan Bobomurod Abdullayev 2018 yil 7 may kuni sud zalidan ozod qilingan va bu harakat xalqaro tashkilotlar, g'arb hukumatlari tomonidan Mirziyoyev hukumati davrida matbuot erkinligi vaziyatining yaxshilanayotgani alomat sifatida olqishlangan edi. Bobomurod Abdullayevning oradan 2 yil o'tib Bishkekda qayta hibsga olingani xabari chiqish ortidan bir guruh nufuzli xalqaro tashkilotlar ham Qirg'iz hukumatiga murojaat qilib uni zudlik bilan ozod etishni so'radi. Amnesty International, Freedom House, Markaziy Osiyo bo'yicha inson Qlar assotsiatsiyasi kabi qator tashkilotlar e'lon qilgan qo'shma bayonotda Abdullayevga qo'yilayotgan ayblarning uyushtirilgani, O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan taqdirda uni qiynoq va 20 yilgacha qamoq jazosi kutayotgani aytilgan. Bayonotda Qirg'iziston hukumatiga qiynoqlarga qarshi xalqaro konvensiya a'zosi sifatida Abdullayevni qiynoqlar mavjud davlatga jo'nata olmasligi qolaversa, qochqinlik maqomi so'ragan shaxsni ham u qochgan davlatga qaytarish xalqaro inson haqlari normalariga zid ekani eslatilgan. Bunday chaqiriqlarga qo'shilgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Bishkek hukumatining O'zbekiston xavfsizlik kuchlari qo'lida bundan oldin ham qiynoqqa solingan mustaqil jurnalistni O'zbekistonga berib yuborish oqibatlaridan ogohlantirdi. 10 avgust kuni Bishkekdagi 1 may tuman sudi Bobomurod Abdullayevni joriy yilning 8 sentyabriga qadar hibsda qoldirish haqida qaror chiqardi. Jurnalist bu vaqt oralig'ida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining tergov hibsxonasida ushlab turiladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Manbalar MXX polkovnigi Taymuraz Alimovni qamoqdan chiqib, DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlayotganligini bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. MXX polkovnigi Taymuraz Alimov qamoqdan ozod qilinib, 2019 yilning oxirida DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasiga boshliq qilib tayinlangani haqida ozodlikka hukumat doiralariga yaqin bir-biridan mustaqil 3 mulozim kuni kecha ma'lum qildi. 44 yashar polkovnik Taymuraz Alimov 2018 yilning 26 fevralida hibsga olingani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idoralarida ishlovchi mulozimning ismi sir qolish sharti bilan 13 avgustda ozodlikka aytishicha 44 yashar Taymuraz Olimjonovich Alimovning ismi DXX shtat jadvalida Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i degan lavozim qarshisida turganini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Ikkinchi bir mulozimning aytishicha u Taymuraz Alimovni viloyat hokimligidagi majlisda ko'rgan. Uchinchi mulozim Taymuraz Alimovning ismini viloyat hokimligi farmoyishlaridan birida ko'rganini aytdi. Ayni paytda bu ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i ozodlikda yo'q. Ozodlik muxbirining bu boradagi savollariga O'zbekiston DXX matbuot xizmati javob bermadi. El-Tuz nashrining yozishicha Taymuraz Alimovni Qashqadaryodagi majlislardan birida ko'rishgan. Qashqadaryodagi faoliyatining ilk oylarida Taymuraz Alimov panada yurdi. Biroq taxminan 2-3 oydan keyin ommaga ko'rinish bera boshladi. Hatto viloyat hokimi Zoir Mirzayev bilan bir necha marta suratga ham tushdi. Rasmiylardan olingan ma'lumotga tayanib ozodlik 44 yashar polkovnik Taymuraz Alimov 18 yilning 26 fevral kuni hibsga olingani haqida xabar bergan edi. MXXning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Taymuraz Alimovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish, 301-modda hokimiyatni suiiste'mol qilish va 230-moddalar aybsiz odamni javobgarlikka tortish asosida ayblov ilgari surilgan edi. O'zbekiston hukumatiga yaqin amaldorlarning bildirishicha, Taymuraz Olimjonovich Alimov O'zbekiston harbiy prokuraturasi so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatorida saqlangan. 2018 yilda Taymuraz Alimov ustidan xizmat tekshiruvi olib borildi. Bu paytda u tergov izolyatorida saqlandi. Alimov ishi o'sha paytdagi bosh prokuror Otabek Murodovning shaxsiy nazoratida bo'lgan. 2019 yil Alimov qamoqdan sirli ravishda qutqarib qolindi va Qashqadaryo DXX boshlig'i lavozimiga yuborildi, dedi ismi sir qolishini istagan amaldor. Taymuraz Alimov faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan rasmiy ozodlikka bildirishicha, u o'z vaqtida MXX raisining xos buyruqlarini bajaruvchi alohida mavqega ega mulozim bo'lgan. 2007 yildan 2014 yilgacha MXXning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. 2014 yildan 2015 yilgacha korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'ldi. 2015 yildan 2017 yilning may oyigacha Namangan viloyat MXXining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i bo'lgan. 2017 yil may oyidan to 2018 yilning 5 fevralgacha MXGning korrupsiyaga qarshi bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi, dedi mulozim. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlik bilan suhbatda Taymuraz Alimovning aynan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha hibsga olingani va Alimovning mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan edi. Huquq faoli iddaosiga ko'ra, Alimov MXG nazaridagi istalmagan shaxslar sir saqlanishi zarur bo'lgan voqea hodisa guvohlarining likvidatsiya qilinishi doirasidagi ishidagi figurantdir. Polkovnik Taymuraz Alimov 2011-yilning 11-avgustida o'sha paytdagi prezident Islom Karimovning UP4356 farmoni bilan 2-darajali shon-sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi.
Sog'liqni saqlash.
Qamoqxonalardagi COVID-19 vaziyati mahkumlar yaqinlari va faollarda xavotir uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Koronavirus tarqalgani haqidagi xabarlardan xavotirga tushgan mahkumlarning yaqinlari va faollar qamoqxonalarga kirish va u yerdagi vaziyatni o'z ko'zlari bilan ko'rishga ruxsat so'rab Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga murojaat qilganlar. O'zbekiston qamoqxonalarida karantin sabab mart oyi o'rtalaridan mahkumlarning yaqinlari va faollarga har qanday ko'rinishdagi uchrashuvlar, mahkumlarga biror narsa keltirish va qamoqxonaga kiritish taqiqlangan. Ozodlik gaplashgan mahkumlarning yaqinlari qamoqxonalarda koronavirus tarqalgani haqidagi xabarlardan qo'rquvga tushganini aytishadi. Toshkentlik Rashida opa Chirchiq shahridagi qamoqxonada jazo muddatining 5-yilini o'tayotgan 26 yoshli o'g'li bilan oxirgi marta fevral oyida uchrashgan. Uning o'g'li 2015-yilda noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Zonalarda uchrashuv taqiqlangan. U ham mayli, xat ham chiqazishmaydi. O'tgan oydan telefonni ham to'xtatib qo'ydi. Koronavirus haqida aytib qo'ymasin deb shunaqa qilishayotgan bo'lsa kerak-da. Chunki meni o'g'lim yotgan Chirchiqdagi qamoqxonada bir qanchasida koronavirus chiqibdi. Men buni Guinga borib ham aniqladim. Chiqibdi-ku, qanaqa bo'ladi bu yog'i desam, ha chiqdi, xavotir olmanglar. Ularni bu yerda ushlamayman. Chirchiqdagi sil kasalliklari kasalxonasiga olib o'tishyapti deb qoldi. Shunga juda xavotirdamiz, deydi Rashid opa. Farzandi Bekoboddagi 64-21 zonli qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan yana bir toshkentlik ayol mahbuslar uchun oziq-ovqat, kiyim-kechak ham qabul qilish to'xtatilganidan xavotir bildiradi. Agar bu ishlar koronavirus yuqmasligi uchun qilinayotgan bo'lsa koshki edi. Lekin bularga peridacha olmasangizlar immuniteti pasayib ketmaydimi desam, yo'q, karantinda bermay turasizlar dedi. Shunga mana 6 oy bo'lyapti, qiyin ahvolda qolib ketdi bular. Chunki asosan u yerdagilar biz olib keladigan peridachalar hisobiga ovqatlanishadi, qamoqxonani ovqatini yeb bo'lmaydi, deydi toshkentlik ayol. Shu oy boshida Ozodlik Toshkent viloyatining Tovoqsoy posyolkasi va Olmaliq shahridagi jazoni ijro etish muassasalarida 20 nafar ishchi xodim va mahkumlarga koronavirus tashxisi qo'yilgani, Buxorodagi Qorovul bozor tergov izolyatorida ham 70 ga yaqin mahkum yuqumli infeksiyani yuqtirganlikda gumonlanib karantinga olingani, Toshturmay esa kuchaytirilgan karantin tartibiga o'tkazilgani haqida xabar qilgan edi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbari muavini Erkin Boboqulov 12 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda qamoqxonalar karantin rejimiga o'tkazilgani sabab uchrashuvlar berish vaqtincha to'xtatilgani, lekin xavotirga o'rin yo'qligi haqida mahkumlarning yaqinlariga tushuntirilayotganini aytdi. Albatta, mulozim qamoqxonalarda shu kungacha koronavirus bilan bog'liq qancha holat qayd etilgani haqidagi Ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Men bu haqda sizga hech narsa ayta olmayman, dedi Boboqulov. Ayni paytda Ozodlikka xabar yo'llagan ichki ishlar tizimi mulozimlari koronavirusga chalingan mahkumlar sonining oshib borayotgani bois ular uchun maxsus zona qurilishini ma'lum qilgan edilar. Boshqarma rasmiy saytida esa jazo muassasalarida koronavirus holatlari qayd etilmagani, kuchli karantin tartibi e'lon qilingani, tergovchi va advokatlar hamda mahkumlar qarindoshlarining qamoqxonalarga ziyoratlari va peridachalar vaqtincha to'xtatilgani aytilgan. Shvetsiyada yashayotgan faol O'zbekistonda 25 yillik qamoq muddatini o'tayotgan Iskandar Xudoyberganovning singlisi Dilobar Erkinzoda koronavirus pandemiyasi manzarasida xalqaro yoki mamlakat ichidagi tashkilotlarga qamoqxonalarni monitoring qilish imkoniyati berilishi kerak, deydi. Toshkentdagi gumanitar huquqiy markaz rahbari Shuhrat G'aniyev esa O'zbekiston ombudsmani va BMT mutaxassislari bilan hamkorlikda qamoqxonadagi mahkumlar ahvoli, u yerda koronavirus tarqalishiga qarshi qay darajada choralar ko'rilayotganiga amin bo'lish uchun avgust oyi oxirida ba'zi qamoqxonalarni monitoring qilishga ruxsat berilishiga umid qilayotganini Ozodlikka aytdi.
Dastur davomida talabalar kontrakt pulining o'zgarishsiz qoldirilganiga qarshi onlayn norozilik boshladi.
O'qish o'qishdan keyin, abituriyadan keyin ishlardim misol. Qizlarga Toshkentga borganman misol. Qurilishda ham ishlaganman, bozorda arava ham to'rtganman.
Ozod ta'sir. Hokim ustaning ish haqini uy qurdirgan fermerlardan qisman undirib berdi, ammo dachasi pulini bermadi.
42 million 800 mingdan 26 million so'm pul oldim. Shu bu, qolgan pulni bergan. Doniyor endi u yana telefonni unutib o'tarmayam qo'ydi.
Toshkent paxta boykotini e'lon qilish uchun chet eldagi shirkatga 500,000 dollar to'ladi. Indoneziyada koronavirusga qarshi Xitoy vaksinasining klinik sinovlari boshlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Talabalar kontrakt pulining o'zgarishsiz qoldirilganiga qarshi onlayn norozilik boshladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Keyingi bir hafta davomida Telegram ijtimoiy tarmog'ida o'zbekistonlik talabalarning o'nlab guruhi tashkil qilindi. 10 minglab talabani birlashtirgan guruhlarda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidovning kontrakt miqdorini o'zgartirmaslik qaroriga norozilik bildirilmoqda. Jumladan yoshlarni qo'llab-quvvatlash guruhida e'lon qilingan so'rovnomada qatnashgan 120 mingga yaqin talabaning 91% yangi o'quv yilida kontrakt miqdori arzonlashtirilishi kerak deya ovoz bergan. Talabalar harakati guruhi esa mening fikrim jamoaviy murojaatlar portaliga norozilik petitsiyasini joylashtirishni rejalamoqda. Hozirda petitsiya matni ustida ishlayotgan talabalarga ko'ra, ular kontrakt to'lovlari arzonlashtirilishini so'rab, onlayn ta'lim bilan bog'liq muammolarga ham e'tibor qaratilishini istamoqda. O'zbekistonda qariyb 30 yil davomida tan olinmay kelinayotgan masofaviy ta'lim shakliga o'tilishi ta'lim muassasalariga va bu shaklda tajribaga ega bo'lmagan pedagog kadrlarga kuchli bosim tug'dirdi. Islohotlarga qaramay o'zini o'nglashi qiyin bo'layotgan ta'lim tizimini esa bu yanada abgor holatda qoldirdi. Onlayn darslar xo'ja kursinga o'tkazildi xolos. Shartnoma pullari miqdorining an'anaviy ta'lim shaklidagi miqdorda qoldirilishi esa hech qaysi qonun hujjatlarida asoslantirilmagan. Bu esa talabalar jamiyatida kuchli norozilik kayfiyatini uyg'otmoqda, deyiladi talabalar tayyorlayotgan petitsiya matnida. Jizzax pedagogika instituti tarix fakultetining 3-chi kurs talabasi Islombek Po'latov ham talabalarning onlayn norozilik harakatiga qo'shilganlardan biri. Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi 25 yashar Islombek Po'latov kontrakt to'lovlari arzonlashtirilmasa, o'zi singari moliyaviy imkoniyati cheklangan talabalar og'ir vaziyatga tushib qolishini aytadi.
To'g'risi, misol men ota-onam 10 yil oldin ajrashib ketishgan, misol onam bilan yashardim. Otamni o'zi ham nogiron bo'lib qolganda, bir qancha vaqt qoldi unga. O'qishdan keyin, abituriyadan keyin ishlardim misol. Qizlarga Toshkentga borganman misol. Qurilishda ham ishlaganman, bozorda arava ham to'rtganman. Tirikchiligimni misol eplab kelay, kelib turuvdim. Mana shu yerga misol hech qanaqangi bir birovga jalb qilib yo'lmasa bir institutga menga yordam beringlar, mahallaga yordam beringlar deb hech qachon misol. Bunaqa narsa bo'lmagan. Endi hamma 5 oy davomida ishlamadi-ku. Sen bo'lkin onamni uyimiz ham yaqinda mart oyida operatsiya bo'ldi jigari. Ancha misol qarzga botib qoldik. Onam ham yordam bergan, lekin asosiy 70-80% kontraktni o'zim ishlab, o'zimda o'zim o'qishda ham misol kvartira degan gap bo'ladi, ishsiz degan boshqa narsalar bo'ladi. O'shani o'zim harakat qilganman-da, misol menga o'xshaydiganlar juda ko'pda misol.
Talabalarning onlayn norozilik harakatlari avj olayotgan bir paytda ayrim deputatlar ham talabalar himoyasiga chiqdi. Jumladan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Shahnoza Ahol Muhammadova kontrakt to'lovlarini kamaytirish yoki karantin o'tgunga qadar imtiyozli vaqt berish taklifini ilgari surdi. Kam ta'minlangan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlari oliygohda to'lanadigan kontrakt to'lovlardan ozod qilinsa, bu ularga berilgan katta ishonch va imkoniyat bo'lardi. 2 yoki undan ortiq farzandlari to'lov kontrakt asosida o'qiyotgan oilalarimiz bor. Xuddi shunda oila farzandlari uchun ham kontrakt to'lovlarga chegirmalar qilib berilsa, qanchadan-qancha oilalarning mushkuli oson bo'lardi. Yoki farzandi super kontraktni tahsil olayotgan va bugungi kunda pandemiya tufayli daromadidan ayrilgan oilalarga ko'mak va imtiyozlar joriy etilsa, xalqimizning og'ri yengil bo'lib, erkin nafas olardi, deydi deputat Xol Muhammadova. Avvalroq deputat Farruh Abduhamidov ham oliygohlarda kontrakt ta'tillari berish taklifi bilan chiqqandi. 8-avgust kuni AUKada bo'lib o'tgan yig'ilishda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov 2020-2021 o'quv yilida talabalarning kontrakt to'lovi o'zgarishsiz qolishini bildirdi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining Ozodlik 12-avgust kuni bog'langan mulozimi vazirlik talabalarning onlayn harakatlaridan xabardorligini bildirdi. Internetda talabalar qilayotgan ishdan vazirlik xabardor. Ular kontrakt pulini kamaytirishni talab qilishmoqda. Vazirlik pandemiya sabab talabalarga qiyin bo'lmaslik yo'llarini izlayapti. Kontraktni to'lay olmasa o'qishdan haydamaymiz, kursda qoldiramiz. Agar talaba imkoniyati yo'q bo'lsa, o'qiydigan oliygohning rahbariyatiga chiqsin. Vazirimiz buni qat'iy ta'kidlagan. Kerak bo'lsa, har bir rektor moliyaviy muammosi bor talaba bilan shaxsan gaplashishi shart. Lekin hozircha kontraktni kamaytirish masalasi yo'q dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismini ochiqlamaslikni so'ragan vazirlik mulozimi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyat Andijon tuman hokimligi buyurtmasi bilan Xonobod shahrida dala hovli qurgan jala quduqlik ustalar oradan 10 oy o'tgandan so'ng ish haqining yarmini oldi. Ustalar ish haqini olmayotgani haqida Ozodlik 29 may kuni Andijonda hokimlik buyurtmasi bilan uy qurgan ustalar 9 oydan buyon ish haqini ololmayapti sarlavhali maqola chop qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ustaboshi Sarvarbek Yulchiyevning Ozodlikka aytishicha tuman hokimining o'rinbosari Doniyor Abdurashidov fermerdan ish haqining bir qismini undirib bergan, lekin tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning shaxsan o'zi uchun qurdirgan dala hovli va hokimlikning boshqa qarzlarini bermagan.
O'zi asli qarzi 42,800,000. Doniyor anaqa qurilish bo'yicha o'rinbosar hokim keldi-da 14,000,000 pul berdi. Bitta fermer 10,000,000 pul berdi. 42,800,000 26,000,000 so'm pul oldi.
Deydi ustaboshi. Sarvarbek Yulchiyev hokim o'rinbosari u bilan uchrashuvdan qochib yurganini, telefon qo'ng'iroqlarini o'chirib qo'yotganini aytdi.
Shu qolgan pulni bergan. Doniyor endi o'zi yana telefonni ko'tarmay ham qo'ydi. Biz endi bezovta qilma deyapti. Hokimiyatni qarzi qoldi deb aytdim. Hokimiyat aytgan, Doniyor aytgan ish qilgan ishimiz sizni puli. Hokimni o'zini qarzi.
Xo'p, endi nima qilgansizlar hokim dachasida? Nima ishlab qilgansizlar?
Hokim dachasida ishi noldan. Tomini yop berganmiz. Ora turada pul bergan bizga. Doniyor bizga kelib birinchi ish boshlaganimizda mana yerda mana bir tekadan dom qurasiz deb noqonuniy joydan ko'rsatgan, ega qurilish mumkin emas o'lgan. Biz yerda tekizlatib, polni ham yo'qdi, betonlarni qo'yib, nima qilsak 1,500,000 shunaqa ishlatganmiz, 7,5,000,000. Rasvod qilganmiz. Aka bu rasvod deydi, fermerlar biz to'lamaymiz degan. Doniyor men buni men xalqqa beraman degan. Keyin uni nima qilmanglar, so'ramanglar, u bu. Biz endi realni rasvodni chiqarib berganmiz. U Doniyor bizga senlarga obyekt beramiz deb, foyda qilmanglar, foydani endi obyekt beramiz, aslida nima qilasizlar deganim. Obyektdan bermadi. Boshqani berib shuning uchun ishlagan edik.
Dedi Sarvarbek Yulchiyev. Ozodlik kun davomida Andijon tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Doniyor Abdurashidovga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, lekin u har safar qo'ng'iroqlarni o'chirib qo'yaverdi. Andijon viloyat Xonobod shahridagi dala hovlilarni fermerlar sotib olishga majburlangani haqida Ozodlik 2009-yilda bir necha bor xabar bergan. 2019-yilning iyulida Andijon tumanidagi fermerlar bug'doydan tushgan daromad puliga 70 km uzoqlikdagi Xonobod shahridan ham ta'minlangan oilalar uchun quriladigan dala hovullardan sotib olishga majburlangan edi. O'tgan yilning avgustida esa Paxtaobod tumanidagi fermerlar tuman hokimi ularni 70 km uzoqlikdagi Xonobod shahrida dala hovli qurishga pul bermagani uchun jazolagani haqida Ozodlik xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rasmiy Toshkent paxta boykotini bekor qilish uchun chet eldagi shirkatga 500,000 dan ko'proq dollarni to'ladi. Shuhrat Bobojon lavhasi O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi eksportni rag'batlantirish agentligi o'zbek paxtasidan qilingan mahsulotlar boykotini to'xtatish uchun maxsus PR kampaniyani yolladi. Vazirlik Washingtondagi Ksenofon strategiyalari shirkati bilan 2020-yilning 14-aprel kuni tuzilgan shartnomaning ozodlik ixtiyoridagi nusxasiga ko'ra tomonlar bu ish uchun Amerika shirkatiga 585 ming AQSh dollar to'lashga kelishgan. Eksportni rag'batlantirish agentligi direktori Ulug'bek Murodov va Ksenofon strategiyalar vakili David Fiskus imzolagan shartnomaga ko'ra PR shirkati Cotton Campaign boykot aksiyasini bekor qilishga qaratilgan axborot ko'mak xizmatlarini amalga oshiradi. Ozodlikdagi hujjatlarga ko'ra pulning kattagina qismi allaqachon to'langan. O'zbekiston o'z imijini yaxshilash uchun lobbichi kompaniyaga pul to'lagani haqidagi xabar shu oy boshida Foreign Lobby Report nashri tomonidan chop etilgan edi. Bu nashr avtoritar davlatlarning jamoatchilik fikriga ta'sir qilish urinishlarini fosh etishga qaratilgan tadqiqotlarga ixtisoslashgan. Unda yozilishicha, O'zbekiston bu PR shirkati uchun ilk xorijiy mijoz davlatdir. Ozodlikda nusxasi bo'lgan ish rejasiga ko'ra, PR shirkati 1 yil mobaynida O'zbekiston hukumati so'rovi bilan birinchi bosqichda strategik reja tuzish, ikkinchi bosqichda tahliliy maqolalar tayyorlab, ularni maxsus ochilgan veb sahifada chop qilish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, O'zbekiston paxtachiligida majburiy mehnatga barham berilganligini tasdiqlovchi foto va video hisobotlarni ijtimoiy tarmoqlarga muntazam joylashtirish, belgilangan audioni qamrab olib, ijtimoiy fikrni shakllantirish ham ikkinchi bosqichga kiritilgan. AQShdagi shirkat ko'rsatishi lozim xizmatlarining 3-chi etabi nufuzli xalqaro matbuotda ayni muammo yechimiga oid qator maqolalarni chop qilishni o'z ichiga oladi. Berlinda joylashgan O'zbekiston inson huquqlari forumi o'zbek paxta mahsulotini boykot qilish kampaniyasining asosiy ishtirokchilaridan biridir. Tashkilot vakilasi Lin Schweisburg xonimning ozodlikka bildirishicha, Ksenofon tashkiloti bu xizmatlarni ko'rsatishda Germaniyada joylashgan Cometix firmasi bilan hamkorlikda ish olib bormoqda. Schweisburgga ko'ra, joriy yilning 10 may kuni Ksenofon strategiyalari PR shirkati Cometix'ga hamkorlik doirasida 6000 dollar haq to'lagan. Ozodlik muxbiri O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi eksportni rag'batlantirish agentligi mulozimlariga byudjet mablag'ining paxta boykotini to'xtatish uchun sarflangani borasidagi savollar bilan murojaat qildi. Mulozimlar bu savolga agentlik mulozimi Murod Rahimov javob berishini bildirdi. Rahimov esa ozodlik savolini eshitib, hozir javob bera olmasligini aytib, suhbatni uzib qo'ydi. Paxta O'zbekistonning daromad keltiradigan asosiy qishloq xo'jaligi ekini bo'lib, mamlakatga yiliga 1 milliard dollardan ortiq daromad keltiradi. Sovet davridan beri mamlakatda paxta mavsumida ommaviy safarbarlik tizimi davom etib keladi. Bu safarbarlik Mirziyoyev iqtidorga kelgan 2016-yildan beri sezilarli darajada kamaygan bo'lishiga qaramasdan, u hanuz dunyodagi eng katta mavsumiy mehnat safarbarligi bo'lib qolmoqda. Mirziyoyev 2018-yilda majburiy mehnatga barham berish to'g'risidagi qaror qabul qilgani ortidan 2019-yilda AQSh Mehnat vazirligi O'zbekistonda paxta yig'im terimida bolalarning majburiy mehnatidan foydalanish alohida holatlarga nisbatan sezilarli darajada kamaydi degan qarorga keldi. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov Cotton Campaign koalitsiyasiga joriy yil aprel oyida ochiq maktub yozib, COVID-19 inqirozi davrida boykotning bekor qilinishi to'qimachilik sanoatida band bo'lgan 200 ming ishchi uchun favqulodda muhimligini aytgan. Vazir o'z maktubida bu 200 ming kishi oladigan oylikdan 1 million odamning yeb ichishini alohida ta'kidlagan. Cotton Campaign koalitsiyasiga qo'shilgan O'zbekiston inson huquqlari forumi faoli Lin Schweisburg xalqaro maydondagi o'zbek paxtasi boykotini to'xtatish uchun bunday gaplar asos bo'la olmasligini aytadi. Bu taqlid PR shirkatlari harakati ortidan paxta boykoti bekor qilinmaydi. Boykotni bekor qilish haqidagi qaror mustaqil monitoring natijalari asosidagina qabul qilinishi mumkin. O'zbekiston hukumati byudjet puliga PR shirkat yollagandan ko'ra o'z kuch g'ayratini majburiy mehnatni bekor qilishga sarflasa bo'lardi. Biz ko'rayotgan holatda esa hukumat go'yo majburiy mehnat safarbarligi bartaraf qilindi degan yolg'onni saqlanishtirmoqda. Bunday imitatsiyadan naf yo'q, dedi suhbatdosh. Toshkent hukumati g'arb shirkatlari e'lon qilgan paxta boykotini bekor qilish uchun nima qilish kerak? Bu savolga javob bergan Lin Schweisburg qisqagina qilib, paxtachilikdagi ulkan korrupsiya va majburiy mehnatni amalda to'xtatish kerak, dedi. O'zbek paxtasini boykot qilgan 305 xalqaro shirkat o'z qarorini O'zbekistonda majburiy mehnat va paxta yetishtirish sektoridagi korrupsiya batamom tugatilgandan keyingina o'zgartirishi mumkin. Bu xulosa 2019-yilgi paxta mavsumidagi monitoring natijasiga asoslangan va o'tgan yil iyun oyida O'zbekiston hukumatiga taqdim qilingan paxta yetishtirish islohoti bo'yicha yo'l yozilgan yo'l xaritasida aks etgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
qarz sahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Dastur davomida eksklyuziv Pompeo AQSh Belarus xalqi uchun yaxshi natijani ta'minlash chorasini ko'rishni va'da qildi. Dasturimiz so'ngida esa dramaturg Sanjarali Imomovning ozod nazarini tinglaysiz. Karantinning yana uzaytirilishini iqtisodiyotimiz ko'tara olmaydi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eksklyuziv. Pompeo AQSh Belarus xalqi uchun yaxshi natijani ta'minlash chorasini ko'rishini va'da qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Belarusda bo'lib o'tgan munozarali prezident saylovi hamda uning ortidan boshlangan tinch namoyishlarga qarshi hukumat choralari haqida so'zlar ekan, Belarus xalqi uchun yaxshi natijani xohlaymiz va shunga yarasha chora ko'ramiz dedi. 12 avgust kuni Chexiya poytaxti Pragada Ozodlikka intervyu bergan Pompeo Belarusdagi zo'ravonlikni va uning oqibatlarini, tinch namoyishchilarga qarshi ko'rilayotgan nomaqbul choralarni kuzatyapmiz dedi. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'olib bo'lgani e'lon qilingani ortidan boshlangan namoyishlar 3 kundan beri tinchimadi. Politsiya namoyishchilarga qarshi keskin kuch ishlatib, minglab odamni qo'lga oldi. Pompeo AQSh hali qanday yo'l tutish haqida yakuniy qarorga kelmaganini, qanday chora ko'rishni Yevropadagi hamkorlari bilan birgalikda hal qilishini ta'kidladi. Saylovning AQSh va Belarus munosabatlariga ta'siri haqidagi savolga javoban kotib, o'ylab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Saylov bizni juda xavotirga soldi. Erkinroq yoki adolatliroq o'tmaganidan chuqur afsusdamiz dedi. Yevropaga 5 kunlik xizmat safari bilan kelgan Pompeo boshqa masalalar haqida ham, shu jumladan Rossiya Talibonga Afg'onistondagi AQSh askarlariga hujum evaziga mukofot va'da qilgani haqidagi iddaolar, Washingtonning Eronga qurol-aslaha sotishni man etuvchi BMT embargosini uzaytirish rejasi hamda AQShda namoyishchilarga qarshi kuch qo'llanilgani Washingtonning xorijdagi obro'siga qanday ta'sir o'tkazgani kabi masalalarga to'xtalib o'tdi. Pompeo AQSh razvedkasi bilan bog'liq masalalarni hech qachon sharhlamasligini aytib, Rossiya harbiy razvedkasi Talibon jangarilari Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya harbiylarini o'ldirish uchun pul mukofotlari taklif qilgani haqidagi mishmishlar haqida so'zlashdan bosh tortdi. Agar ruslar amerikaliklarni yoki boshqa g'arbliklarni o'ldirish uchun biror tarafga pul taklif qilayotgan bo'lsa, bu ularga juda qimmatga tushadi, dedi kotib. AQShning Eronga qarshi qurol-aslaha embargosini uzaytirish urinishlariga ayrim Yevropa davlatlari qarshilik qilishi mumkinligi haqida Pompeo, biror Yevropa davlati Eron qurolga ega bo'lishini qo'llashi mantiqqa to'g'ri kelmaydi, dedi. Joriy haftada AQSh BMT xavfsizlik kengashiga Eronga qurol sotishga qo'yilgan embargo muddatini uzaytirish taklifini kiritishi kutilmoqda. Washingtonga ko'ra, agar xavfsizlik kengashi amaldagi embargo oktyabr oyida o'z yakuniga yetganidan keyin Eron qurol-aslaha xarid qilishiga va sotishiga to'sqinlik qilmasa, Eronga qarshi barcha BMT rezolyutsiyasi qayta joriy qilinadi. BMT rezolyutsiyalarini qayta tiklash mexanizmi 2015-yilda dunyoning qudratli davlatlari va Eron o'rtasida Tehron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvda belgilangan. Pompeo'dan Washington taklifini Rossiya va Xitoy veto qilishi haqida so'ralganda, taklifni qaytaramiz. 22-31 ga binoan shunday qilishga haqlimiz, dedi. BMTning 22-31 sonli rezolyutsiyasi Eron bilan imzolangan kelishuvni qo'llaydi. Ammo 2018-yilda AQSh Eron bilan imzolangan kelishuvdan chiqib, mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni joriy qildi. Pompeo shuningdek Rossiya rasmiylari mamlakat hududida faoliyat yuritayotgan xorijiy matbuot nashrlariga o'tkazayotgan bosim haqida ham so'zladi. Kotib 10 avgust kuni bildiruv e'lon qilib, Ozodlik radiosi va Amerika ovozi Rossiyada allaqachon yirik cheklovlarga duchor bo'layotganini, Roskomnadzorning barcha xorij nashrlarini xorij agentlari o'laroq ro'yxatdan o'tishga majburlovchi qarori Washingtonni chuqur xavotirga solganini aytgan edi. Ozodlik qarorgohi joylashgan Pragada so'zlagan Pompeo, ularga haqiqiy bosim o'tkazib, eng to'g'ri yo'l matbuot erkinligini ta'minlash ekanligiga ishontira olamiz deb o'ylayman, dedi. Pompeo AQShda ijtimoiy tengsizlikka qarshi o'tkazilgan norozilik namoyishlariga qarshi ko'rilgan choralar Washingtonning xorijdagi obro'siga putur yetkazgani hamda Washingtonning avtoritar tuzumlarni qoralashga asos bo'luvchi axloqiy obro'sini zaiflashtirgani haqidagi savolni haqoratomuz deya ta'rifladi. Kotib AQSh va avtoritar tuzumlar o'rtasida juda katta farq bor ekanligini aytib, qilib, bizda qonun ustuvorligi, matbuot erkinligi bor. O'sha odamlarning har biri tegishli sud jarayonidan o'tadi. Bizda tinch namoyishlar sodir bo'layotganida namoyishchilarga o'z fikrlari va o'ylarini izhor qilishlari uchun muhit yaratamiz. Buni avtoritar tuzumda nima sodir bo'lishi bilan solishtiring. Bizni ular bilan solishtirishni boshlash uchun bizning politsiyamiz, huquq-tartibot idoralarimiz Amerika bo'ylab qilayotgan ajoyib ish, Amerikaning axloqiy obro'siga qandaydir soya solishi. Ochig'i, bu savolni men tushunarsiz va xoratamiz deb ko'raman dedi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Taxor markazi Toliqon shahrida bir maktab binosi o'tga yondirildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Taxor viloyati markazi Toliqon shahrida Abu Usmon Toliqoniy nomidagi litsey binosi chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'tga yondirilgan. Taxor viloyati ma'rif idorasi o'rinbosari Karimullo Lutfining bildirishicha, tunda bir necha kishi qurolli shaxslar maktab binosiga o't qo'yadilar. Unga ko'ra, maktabning 2-chi qavati butunlay o'tga yongan.
Maktab 2 tabaqa edi, 1 tabaqasi men bir guruh makelga kecha kelib, masalan, maktabni ofisini tadid qiladi, shaham samallimlar. Bir tabaqa bir kaman qilgan, ikkinchisi qolgan joy maktabda.
Hodisa mas'uliyatini qaysi bir shaxs yoki biror tomon o'z zimmasiga olmagan. Taxor viloyati politsiya boshqarmasi mulozimlari voqea omillari kimligini aniqlab, ularni qo'lga olish uchun tekshiruv faoliyatlari davom etayotganini ma'lum qildi. Taxor viloyati ma'rif idorasi ma'avini bundan oldin ham mazkur viloyatning atrof tumanlarida kamida 2 maktabning binosi o'tga yondirilgan edi deydi. Biroq ilk marta Afg'oniston shimol viloyatlaridan birining markazida bir maktab binosi o'tga yondiriladi. Toliqon shahrida bundan chamasi 70 yil oldin ta'sis etilgan Abu Usmon Toliqoniy maktabi binosi kimlar va qaysi bir guruh tomonidan qanday maqsadlar uchun o'tga yondirilgan bo'lishi mumkin? Ushbu savol bilan taxorlik ziyolilaridan doktor Fazl Ahmad Burgutga yuzlandim. Janob Burgut, Abu Usmon Toliqoniy maktabi binosi qaysi bir guruh yoki shaxs tomonidan o'tga yondirilgani aniq emas, ammo bu faqat ekstremist guruhlardan bo'lak kimsalarning amali bo'lishi mumkin emas deydi. Unga ko'ra, Afg'oniston shimol viloyatlari jumladan Taxorda bir qator ekstremist guruhlar, jumladan chet ellik terrorchilar faoliyat olib boradilar. Ular maktablar binosini o'tga yondirish bilan bir tomondan mamlakat shaharlari markazlari xavfsiz emasligini ko'rsatsalar, boshqa bir tomondan aholi orasida qo'rqinch paydo qilish uchun bunday amallarga qo'l uradilar deydi.
Maktablarni yondirish bir shaklga bularni o'sha hadaflariga yetish uchun ko'p jiddiy bir nima bo'ladi, bir ravoniy ta'siri bor. Uni qaysi qat'i nazar bundan ki qaysi turur guruhi qilgan yo Tolibmi, Doishmi, o'rga boshqa guruhlar ham bor, o'rga Jundulloh bor.
Bundan taxminan bir oy oldin jangari toliblarning Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Foryobning Almor tumani markazida bir maktab binosiga o't qo'yganliklari borasida xabar qilingan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus +420 724 971 539 +420 602 612 713. O'zbekiston salomatlik.
Seshanba kuni Indoneziyada koronavirusga qarshi Xitoyda tayyorlangan vaksinani odamlarda sinash jarayoni boshlandi. Xabarlarga ko'ra, 6 oyga cho'ziladigan sinovda 1600 nafar ko'ngilli qatnashadi. Xitoyning Sinovac Biotech shirkati ishlab chiqqan CoronaVax vaksinasi 3-chi yakuniy sinov bosqichiga yetgan bir necha vaksinaning biridir. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. CoronaVax vaksinasi allaqachon 9000 nafar braziliyalik tibbiyot xodimi orasida sinovdan o'tkazilmoqda. Braziliya koronavirus yuqtirib olganlar soni bo'yicha AQShdan keyin 2-chi o'rinni egallab turibdi. Aholisi soni bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turuvchi Indoneziyada bugunga qadar 127 mingdan oshiq odamga koronavirus yuqdi. Ularning 5700 nafari nobud bo'ldi. Ammo mamlakatda test o'tkazish ko'lami cheklangan bo'lgani uchun bu ko'rsatkichlar aslida ancha yuqori ekanligi aytilmoqda. Vaksinaning klinik sinovida qatnashayotgan ko'ngillilar orasida Indoneziyaning G'arbiy Yava orolining hokimi ham bor. Mamlakat rasmiylari vaksina xavfsiz va samarali deb topilsa, uning 250 million dozasi ishlab chiqarilishini e'lon qilishdi. Indoneziya aholisi soni 270 millionga yaqindir. Seshanba kuni Indoneziya prezidenti Joko Widodo vaksinani ishlab chiqarishni rejalashtirayotgan biofarma shirkatining Bandung shahridagi zavodiga bordi. Safari oldidan prezident COVID-19 tahdidi Indoneziyaning butun aholisi emlanmaguncha yo'q bo'lmasligini yana takrorlamoqchiman degan. Seshanba kuni Rossiya ham inson organizmida koronavirusga qarshi davomli immunitet keltirib chiqaruvchi jahondagi ilk vaksinani ishlab chiqqanini e'lon qilgan edi. Ammo ko'pchilik mutaxassislar Rossiya vaksinasi samarasiga ishonchsizlik bildirmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, jahon bo'ylab olimlar 165 ta vaksina loyihasi ustida ishlamoqda. Ularning 6 tasi sinovlarning so'nggi bosqichiga yetgan. Johns Hopkins universiteti ma'lumotiga ko'ra, bugunga qadar jahon bo'ylab koronavirusga chalinganlar soni qariyb 21 millionga yetdi. Ularning 750 mingga yaqini nobud bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan dramaturg Sanjar Ali Imomov. Sanjar Ali aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Oddiy bir toshkentlik sifatida aytsangiz, koronavirus bilan bog'liq vaziyat qanday hozir sizning nazaringizda? Mana 3 variant beraman. O'ta og'ir, og'ir, ijobiy tendensiya paydo bo'ldi. Mana 3 variantdan bittasini ayting.
Lekin uchala variantiga taalluqli joylari bor-da. Masalan, ijobiy deydigan bo'lsak, ijobiy ma'noda ma'lum bir vrachlar ichida bir tug'ma iste'dodli aktyor, tug'ma iste'dodga ega bo'lgan shifokorlarimiz borki, buni o'zining uslubida buni shu kasallikka buni yengillashtiradigan choralarni topa bilishyapti.
Yo, men ijobiy der ekanman, ijobiy tendensiya paydo bo'ldi deyapman, ya'niki virusga chalinganlar ozayapti, o'lim sonlari ozayapti degan ma'noda, koronavirusni yengib bo'layapmiz degan ma'noda aytayapman.
Ha, bunda yo, bu bilasizmi, bu narsaga, bu variantdagi savolga javob berish nihoyatda nima bo'lardi, nisbiy va mavhum bo'lardi.
Albatta, sizda to'liq, siz buni kasalliklar statistikasini olib borayotgan idora emassiz. Siz butun mamlakat bo'yicha vaziyatni siz bilmaysiz va bilolmaysiz ham. Oddiy fuqaro sifatida siz o'zingizni hislaringizni ayting deyapman. Atrofdan qarab turib, mahalla ko'yiga qarab turib, odamlarni gaplariga qarab turib, qanday siz ko'nglingizda xotirjamlik paydo bo'lyaptimi keyingi kunlarda yoki aksincha?
Xotirjamlikdan ham ko'ra debsa ko'nikma paydo bo'lib qolyapti-da, bu salbiy ma'nodagi ko'nikma. Bu aynan salbiy ma'nodagi ko'nikma, bu butun xalqimizni, umuman insoniyatni tabiatiga xos narsa-ku, biror-bir vahima bo'ladi, vahima muntazam davom etib turgandan keyin unga ko'nikish paydo bo'ladi. Hatto jang holatidagi joylarda ham shunaqa bo'ladi. Endi hamma gap shu yerdaki, bizda statistikani nuqtamikin juda bir sharmandali darajada o'zgartirib berayotganmikin degan bir taxmin turibdi-da, gumon turibdi bu yerda. Eng nimaligi, bu yerda vahmali gaplar kelib turadi. Odamlar pashaday qirilib ketyapti deyishadi. O'zimiz ham qarindoshlarning ichida, qo'ni-qo'shnining ichidan ta'ziya bildirishlar, har kuni bo'lmaganda bitta ikkita odamga ta'ziya bildirib turamiz. Tanishlarga o'zimiz boramasdan turib.
O'sha qo'ni-qo'shningiz, mahalla ko'y, tanish bilish, qarindosh urug'laringiz orasida aynan koronavirusdan vafot etganlar bormi?
Endi bizada o'zbekchilik andishali jihatlari bor-ku, bir qismi bor shunaqa. Lekin bir qismi yashirishadi ham. Sashirdan bo'lib qoldilar, yuraklaridan bo'lib qoldilar degan gapni gapirishadi. Lekin biz kunda kunora odam o'tirib tahlil bildirib o'tirmaganmiz edi hech qachon. Bir ikkinchi oyda bir biriga bo'lib qoladigan narsa bo'ladi bu narsa. Eng og'irligi bilasizmi, bu koronavirus ham emas. Eng bitta mana bezovta qiladigan joyi shu yerdaki, na xalqda, na davlat rahbarida xususan davlat prezidentida haqiqiy ma'nodagi fidokorlik, haqiqiy ichidan kuyinadigan holatdagi bir haqiqiy fidokorlikni, yurtparvarlikni namunasini ko'rayotganim yo'q. Tilda gapiriladi. Hatto shu tilda gapiriladigan gapni ham gapirsangiz, bir so'zi bir zavori, bir ko'zi cho'g'i, bir yuzi bir taxt ko'rinmaydigan bir gaplar. O'sha bizlarni paytda noto'g'ri bo'lsa ham,
endi bu siz aytayotgan bu gaplarni bir tarozida yoki metrlab o'lchashni iloji yo'q. Bu sizni mutlaqo subyektiv bir dunyoqarashingiz, subyektiv qabul qilishingiz, balki prezident chindan ham samimiy mamlakat uchun, xalq uchun, millat uchun kuyinayotgandir. Mana kecha siz o'sha vatanparvarligiga, millatparvarligiga, mamlakatparvarligiga shubha bilan qarayotgan odam kecha majlis o'tkazib, karantin choralarini yumshatdi. 15-avgustdan avtotransport, 17-avgustdan shaharlararo qatnovlar, 20-avgustdan bozorlar faoliyatiga ruxsat beriladigan bo'ldi. Men gapni koronavirusdan boshlaganim shu bilan bog'liq edi. Mamlakat tayyormidi? Siz oddiy fuqaroni nazarida mamlakat tayyormi shunday karantin choralarini shunday yumshatishga?
Olambor, bizning iqtisodimizni qanaqadirligi hammaga ma'lum. Biz Amerika emasmizki, xalqini 3 yil o'tkazib qo'yib, ya'ni moddiy ta'minotni 3 yilgacha xalqini 2% turib boqadigan imkoniyatimiz yo'q. Hattoki karantin bo'lmagan paytda ham odamlar aksariyat 80% aholi kunligini kunda topib ketib ishlab nima qiladigan odam edi. Endi hozir bizni hozir agar imkoniyati bo'lganda edi hukumatni uyga karantinda o'tkazib qo'yib, maoshini shu minimal prezidentni nima deydiyu o'sha nafrat minimal o'sha oyligini sunishda hayotni moddiy ta'minotini eng kam miqdorni ta'minlab qo'yganda ham bu narsaga hali karantinni berishga unchalik shoshilmasdan ham bo'lardi. Endi hozir shunday og'ir ahvolga tushib qolyaptiki, sarka mana 4 oydan oshib ketdi bu karantin bo'lganiga. Yumshatmasa nima bo'ladi? Bundan bir oldingi suhbatimizda ham aytgandik-ku, bizni karantinga kirib ketganimizda ham bizga imkoniyatimiz to'g'ri kelmaydi bu narsani. Ha deb karantin e'lon qilgan bilan. Endi biza bilasanki karantinni yumshatishi, odamlarni olib tashlashida bu bizga bir xalqqa qilingan katta bir nima deydi saxovat deb qabul qilishimizni o'zi ham sal g'alatida Sarvar aka. O'shanchi bu o'lganni kunidan qilinayotgan narsa iqtisod hali ahvolda bo'lmaydi.
Saxovat deb qabul qilayotganlar ham bor albatta.
Kimdir balkim mana o'rta dunyodadir sharoit, kimdir kimnikidir suzuvdodir, kimnikidir mundoqdir, lekin kimnikidir o'ta qashshoq. Hatto odamlar uyini kreditga qo'yib pulni olib shu narsasini oziq ovqat bilan ta'minlayotgan odamlarni ham eshitib turibmiz bu narsani. Hozir aholida karantinni yumshatmasa odamlar koronavirusdan ocharchilikdan qirilib ketish imkoniyati ham paydo bo'lib qolishi mumkin. Buni siz bilan bizga qanchalik ma'qul bo'lishi mumkin-ku bu ahvol statistika. Bu hukumatlarga juda bu aniq tushunib bilinib turgan bo'lsa kerak bu narsani. Chunki bu o'lganni kunida hech iloj qolmagandan keyin qilinayotgan narsa bo'lsa kerak. Lekin baribir mundoq qaraganda karantinni bu darajada cho'zitib yuborish ham yaxshi emas edi. Chunki hozirgi kunga qadar bitta gapni gapirishadi lecheniyani nimasini. Ertasiga yana shu lecheniyani nimasini protsessini to'g'ri emasligini ertaga yana o'ziga inkor etib chiqib kelishyapti. Shundoq bo'lgandan keyin bu qachon tegi ko'rinadi?
O'sha davolash protokollari o'zgartirilganini aytyapsiz-da. Hozir agar adashmayotgan bo'lsam 4-chi protokol amalda davolash bo'yicha. Xo'p. Informatsiya tariqasida aytib qo'yishimiz kerak. Masalan, ommaviy ovqatlanish muassasalarida banketlar va boshqa ommaviy tadbirlarni o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Yuqori stollar oralig'idagi 2 metrdan kam bo'lmagan ijtimoiy masofa ta'minlanish kerak. O'sha oshxonalarda bir stol atrofida 4 kishidan ko'p bo'lmagan mijoz joylashtirilishi mumkin, xolos. Ko'proq bo'lishi mumkin agar bitta oila a'zolari bo'lsa. Xodimlarni tibbiy niqob va tibbiy qo'lqopda bo'lishi ta'minlanishi kerak. Masalan, ofitsiant sizni qabul qilar ekan, qo'lida qo'lqop bo'lishi kerak, yuzida niqob bo'lishi kerak. Mana shunday choralar bilan karantin choralari yumshatilyapti. Hozir gapingiz davomida bir qashshoqlik haqida, kambag'allik haqida gapirdingiz, so'z ochdingiz. Sizning nazaringizda O'zbekistonda qanday oilani kambag'al oila deyish mumkin? Siz kriteriyalari, siz belgilagan kriteriyalar nimalar u?
Endi hozir bilasizmi, nazarimda umuman o'ylaymanki o'rta hol birinchi oilalar birinchi juda ham kam qolgan bo'lsa kerak. Bitta o'ta boy, kambag'al va o'ta qashshoq toifalarga bo'lgan bo'lardi. Ya'ni keling shu ikkita haqida gaplarga, agar kambag'al oila deydigan bo'lsak, ya'ni ular o'ziga ortiqcha nima deydi, hashamga yo'l qo'yisha olmaydi-yu, lekin o'sha ayniqsa hozirgi kunimizda, ayniqsa pandemiya sharoitida, lekin minimal o'zini oilasini boqa olishi mumkin bo'lgan o'sha 11 ta zaruriy oziq ovqat nimasiga ega bo'lgan oilalarga kambag'al deb aytsak bo'ladi. Ya'ni o'sha makaron, shakar, sariyog', yog', un, shu mahsulotlariga ham qilish imkoniyatiga ega va undan narsiga ega emaslarni aytsak bo'ladi. Endi hozir bizlarda shunaqaki yigitni mashinasi bo'lsa ham haligi buni nima deydi, kambag'alga qo'shishmaydi. Endi hozirgi man sizga sanab o'tgan narsalarga ega bo'lmagan oilalarni bularni qashshoq oilalar desak to'g'ri bo'lsa kerak manimcha.
Sizni nazaringizda O'zbekiston aholisini qanchasi kambag'al?
Endi hozir Toshkent sharoitidan mundoq qaraymiz, har qanday Toshkentni keltirib bitta viloyatdan kelib aravani bozorni u yoqdan bu yoqqa o'tsa ham shu o'zini kunini ko'rishadi. Lekin Toshkent shahrini shundoq viloyatga o'tib boshlashingiz bilan bilasizmi, juda xarob uylar, ketib ko'rinmaydigan uylar qator kilometrlar yurasiz ekan, birdan ikki etaj juda qurib qolgan bitta uy chiqib qoladi. Hatto o'shalarni ham uyini qora suvo qilishga ham holi kelmaydigan bir nima, endi bir prezident o'tishga birdan oqlab ko'plab fotlayotgan bir nima qo'yishadida eski ko'zi bayonchiga hozir ham davom etayotganini aytamanki, haligi maqol borku, haligi bu eshak o'sha eshak, to'qimi boshqa eshak degan, o'sha ko'z bayonchilik hozir bir boshqacha forma bilan davom etayotgan narsa. O'sha xalq turmush sharoitini go'yoki hammaga ko'klam bor, chiroyli belangan deb man viloyatda ayniqsa o'ylaymanki, bir 70% atrofida nari berishlarga bu qashshoq bo'lsa deb o'ylayman. Endi bizlarda 20%
ko'rsatishadiku. 70% qashshoq deyapsizmi?
70% qashshoq bo'lsa, man viloyat hududlarida nima deb o'ylayapman?
Viloyatlarda siz
mana o'zingiz o'ylang. Necha million odam haligi o'sha korrupsiya davrining o'zida necha million odam bitta Rossiyani o'lsa necha million odam ketgan edi. Bular nima deydi, qashshoqligi chora izlab shu darbazar yurtdan ketgan odamlarni aytasizda. Koreyani oling, nimani Dubayni oling, Amerikani oling. Bu dunyoga bir tarixiy sochilib ketgan xalq qashshoq bo'lmay boylikdan qochib ketadimi?
Demak, viloyatlar aholisini 70%, 60-70% deylik, sizning nazaringizda qashshoqlik darajasida?
Qashshoqlik darajasida.
Qashshoqlik va kambag'allik darajalarini boya aytdingiz. Qashshoqlar bor, kambag'allar bor dedingiz.
Aka esida bo'lsa, boshida bir prezident o'zigam aytuvdi, bir 10% odam pul topib aql topmagan odamlar nima qilib to'ymasa, qolgan bir xalqimizni 90% qiynalib yashashadi degan gapni gapirmadilar. Kainom sakramentni gapirma, agar shu prezidentni gapirma, agar iqtibos keltiradigan bo'lsa.
Endi hukumatni fikri bilan tanishing. Demak, kuni kecha kambag'al va ishsiz aholini tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb hunarga o'qitishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilindi. O'sha qarordan mana o'qib beraman. respublika aholisining 12-15% yoki 4-5 million kishi kambag'allik darajasida kun kechirmoqda. Demak, hukumat 4-5 million kishini tan olyapti kambag'allik darajasida deb. Siz viloyatlarda aholini 70% qashshoqlik darajasida deyapsiz. Hukumat bilan sizni fikringiz orasidagi bu qadar katta farqni siz nima bilan izohlaysiz?
Bu farq shunda bo'lishi mumkinki, aytaylik, mana ham demak aniq statistika bo'lishi mumkin emas, balki boring 5-10% nari bersa bo'lishi mumkin.
Yo'q, albatta, albatta sizda aniq statistika yo'q, siz Davlat statistika qo'mitasining raisi emassiz. Alohida tadqiqot o'tkazgan emassiz. Siz faqat hislaringizni aytyapsiz. O'sha hislar nimadan paydo bo'lgan deb so'ray bo'lmasa.
Ikkita asosiy aytish mumkin. Birinchidan, hukumatni berayotgan statistikasiga xalqimizni eng bir omi odam ham ishonmaydi birinchidan. Eng oz nimasi kimdir gapiraveradi degan gapni gapirishadi. Avvalambor bu ayniqsa hukumatga nisbatan xalqqa ishonchi yo'qolganini oddiy shu statistikani yolg'on berayotganligidan o'zidan bilsak ham bo'laveradi.
Endi xalq ishonmaydi demang, men ishonmayman deng. Xalq nomidan xo'p gapirmang. Nima uchun ishonmaysiz?
Chunki bilasizmi, bu narsa uchun korrupsiya davridagi 25 yilligi ahvol, hozir iqtisod yaxshilanishiga battar oxiga surib ketilganini o'zi bilasiz, bu yerda asoslanib ketayotganda oddiygina biz ham xalq ichida yuradigan odammiz, ko'pga fikrni eshitadigan odammiz. Har doim qaysi nimaga borilgan bo'lsa bir yetishmovchilik haqida gapirishadi, har bir narsa gapirganda yolg'on gap haqida gapirishadi. Oddiy masalan televizorda koronavirus haqidagi vrachlarga misol uchun 25 milliondan to'ldirsak keyingi haftasiga qolsin misol uchun yana 10% qo'shib beramiz desadi, adiyodiy vrachlar ertasiga bizga xabar berishadiki keyingisiga qoladigan bo'lsak faqat 15 milliondan beradi. Bilasizmi, avvalambor faqat yolg'onga qurilgan, agar mani fikrim noto'g'ri bo'lganda edi, bu narsa bizada matbuot erkinligi bo'lganda matbuot erkinligini oldida bu yolg'onlarni uchinchi yolg'onlarni ishlatisha olmasdi. Darrov ana shaxsiy surishtiruvlar, jurnalistik tekshiruvlari natijasi bu sifralarni aniqlashtirish imkoniyati yoki bo'lmasa ochiq to'g'ridan to'g'ri efir orqali xalqqa nisbatan shu statistikani bir qisman rayonga nisbatan yoki biron bir shaharga, o'lkaga nisbatan o'sha paytda o'zida orttirsan statistikani berishi mumkin edi. Ya'ni bizani gapimiz yolg'on bo'lsa, mana biza o'sha ommaviy axborot orqali ham to'g'ridan to'g'ri shuni ana sizlarga haqqoniyligini isbotlab berishimiz mumkin deyish mumkin edi. Shunday ekan, bu safsatalarga Sarvar aka man tuzur oddiy insonni ham o'xshatadi. Shunday ekan, man bir ijodkor sifatida xalq nomidan gapirishga to'laqonli haqqim bor deb o'ylayman.
Hozir yana o'sha Sanjarovich, siz yana o'sha 25 million, 15 million, 10 million umuman vrachlarga to'lanadigan pul masalasini gapirdingiz. Shu dastlab birinchi marta shu e'lon qilingandan beri chindan ham siz aytgandek bir juda ko'p gap yuryapti. Balki o'sha berishi keraklar hukumat to'g'ri tushuntira olmayapti yoki olishi keraklar yoki shu pulga umid qilayotganlar tushunishni istamayapti. Sog'liq saqlash vaziri o'rinbosari Shohruh Shorahmedov mahalliy matbuotga yana bir marta aytibdi. 25 million, 10 million, 15 million, 10 million so'm kabi yirik mablag'lar olishni ko'pchilik xohlaydi, ammo bu mablag'lar faqat COVID-19 ni davolashga ixtisoslashgan maxsus klinikalar xodimlariga beriladi yoki koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyalarida faoliyat olib borayotgan sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlariga beriladi, debdi vazir o'rinbosari. Aftidan shu informatsiya o'z vaqtida yetkazilmaydi shekillida, siz aytgandek.
Koronavirusga bog'liq bo'lgan bolnitsalar ishlayotgan man shaxsan tanigan vrachlarda ham shu so'zni eshitganim uchun ham xalqaro huquqshunos bo'lganim uchun ham ko'chada yurib gapiraman, xalqaro personalni shu nomi duoxlik bera olsin degan odamlarni eshitganim uchun aytdim. Umuman agar jamiyatda o'sha resursli moddiy resurs adolatli taqsimlanganda edi, bizga siz bilan hozir pul berish masalasi haqida gapirib ham o'tmagan bo'lardi.
Tamam. Rahmat Sanjaral aka.
Salomat
bo'ling. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.